Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Klausome laidą Dievas gydo. Su jumis bendrauja Šakių parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šiandienė katechezės tema – dykuma. Prieš kelis mėnesius viena moteris pasiūlė parengti tokią temą, tai atsiliepiau jos raginimą. Ir manau, kad šita tema bus tarsi pratesimas paskutinio mūsų susitikimo su jumis. Marijos radio laidoje prieš mėnesį, tada kalbėjome, jeigu prisimenate apie dvasių skirimą, mums kalbėjo jėzuitų kuningas, tėvas Aleksandras Posackis, kalbėjo būtent apie dvasių skirimą. Tai mano giliu įsitikinimu, išėjimas į dykumą reikalingas, jeigu norime atskirti dvasias. Jeigu norime atskirti mūsų Dievo kalbėjimą, Dievo dvasios kalbėjimą, savo vidinius balsus, nepaklysti juose, susigaudyti savo vidujinėje tvirtovėje ar tikrovėje ir atskirti piktąją dvasę, kuris stengiasi mūsų visaip apgaudinėti, paklaidinti. Tai išėjimas į dykumą jis yra labai svarbus ir būtinas, kaip matysime. Pradėkime katechezę. Kažkada, kai buvau dar jaunas kunigas, kažkas man padovanojo ir pats nusipirkau užrašų knygelę, kurią norėjau padaryti savo vidinių ieškojimų, maldos įkvėpimų, tokia rinkimo, užrašymo, gal kolekcionavimo vieta. Ir galvoju pradžioje, kokia čia tokia sparnuota arba rimta, gražią mintį užvardinimą pačioje pradžioje parašyti. Nežinau, ar čia dėl dvasiai įkvėpė, ar pats sugalvojau, tai nežinau. Bet parašiau ir išėjau į dykumą. Bet kai dabar žiūriu iš kokios 30 metų perspektyvos laikotarpio, tai buvo tik tai žodžiai. Arba toks ketinimas. Negalėčiau pasakyti, kad jau esu išėjęs į dykumą. Bet išėjti į dykumą iš tikrųjų būtina. Nes pažado žemė yra tarp vergovės, išėjimo iš vergovės ir tarp dykumos. Ir netgi tas pats išėjimas iš vergovės namų, iš kalbų apie Egiptą, kur buvo atsidūrusi Izraelio tauta, dar tada tiesa nebuvo tauta, nes tauta jinai tapo būtent dykumoje. Kai atsidūrė dykumoje ir kai sudarė su viešpačiu sandūrą, tai netgi pats išėjimas negalėjo įvykti, jeigu vienas žmogus, būtent Mozė, nebūtų nuginęs savo uošvio Jetro bandos. Atsimenu vieną protestantų pamokslininką, kalbantį jo mokymą, kad Mozė nuginė bandą per dykumą ir atginė ją prie Horebo kalno, kur viešpats jam apsireiškė degančio krūmo akivaizdoje. Mozė buvo suintriguotas, pagavo smalsumas kaip ugnis ir negalėjo niekaip to smalsumo nugalėti, tai nuėjo pažiūrėti, kas ten atsitiko, kodėl ta ugnis dega ar nesudega ir viešpats jam apsireiškė degančio erškėčio krūmo liepsnoje. Ir taip prasidėjo. Ir taip, galim sakyti, užsisuko. Ne tik žydų tautos istorija, išganimo istorija, bet viso žmonijos istorija pasuko visai kitą linkmę. Nes išėjimas iš Egipto vergovės tai yra likiminis įvykis ne tik išrinktai tautai, bet ir visoms tautoms. Ir tas išėjimas iš Egipto vergovės, kaip žinome, tai kelionė į pažadėtą žemę tęsiasi 40 metų, yra ir kiekvieno žmogaus dvasinis įvykis ir net mūsų žemišką gyvenimą galima palyginti su ta kelionė. Tas mūsų žemiškas gyvenimas yra tarsi kelionė per dykumą. Taigi išėjau į dykumą. Noriu šiandien nemažai skaityti jums, mėly Marijos radio klausytojai, Džono Chrysavgis, nežinau kaip teisingai versti šitą ir tarti šitą pavardę, Chrysavgis, knyga Dykumos širdyje. Čia tas autorius rašo dykumos tėvų ir motinų dvasingumas. Tai štai, ką jisai kalba apie dykumą, kaip erdvę. Dykuma, graikiškas žodis, eremos, tiesiog reiškia apleidimą. Iš šio žodžio kildinama žodis eremitas. Tyruose dauginosi demonai. Kunigų knygoje dykuma prakeikta vieta. Dykumoje nėra vandens, o žydų supratimu tai didžiausias prakeikimas. Be vandens nėra gyvybės. Dykuma reiškia mirtį, čia niekas neauga. Dėl to kyla grėsmė pačiai gyvybei. Dykumoje nesutiksi ir nerasi nieko. Stosi tik prie save patį tokį, koks iš tiesų esi. Prieš pagundas ir savo tikrovę. Ištirsi savo širdį ir giliausių širdies troškimus, neturėdamas jokio atpirkimo ožio ar kur pasislėpti. Dykumoje grūmėsi Jokūbas, Dykumoje grumiesi ir tu su nepaklusniomis vidinėmis ir išorinėmis prigimties jėgomis. Tyruose knibždėte knibžda demonų. Aba Elijas pasakojo. Senas žmogus gyveno dykumo šventykloje ir pasietėja demonai tarė. Keliauk iš čia, ši vieta priklauso mums. Bet žydams ir krikščionims dykuma turi šventos reikšmės. Izraelitai dykumoje klajojo 40 metų. Ten Mozė išvydo Dievą. Ten Jonas Krikštytojas pranašavo teisiantį Mesiją. Ir pats Jėzus savo misiją pradėjo dykumoje, Tyruose. Jį pirmą kartą bandė velnas. Jis vis atsitraukdavo į olingus judėjos kalnus pabūti vienas ir melstis. Ankstyviai vienuoliai manė, kad laiške Galatams susimenama apie trumpą Pauliaus apsistojimą Arabijos dykumoje iš karto atsivertimo. Citata iš laiško Galatams pirmos skyriaus. Kai tas, kuris mane pasirinko dar esant įščiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo preikšti manyje savo sūnų, kad paskelbčiau evangeliją pagonims, neskubėjau tarti su kūnu ir krauju. Ir nenuvykau į Jeruzalę, pasankščiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir tada vėl grįžau į Damaską. Tad į dykumą, nors ir prakeiktą vietą, nebuvo žiūrima kaip į tušęs plynės. Ten vyko kova. Ten keliaudavo nepasigrožėti vaizdais kaip šių laikų turistai. Toje erdvėje galima patirti dievišką regėjimą. Dykuma ragina atsisakyti visos tapmeldystės, visokų žemiškų suvaržymų, kad praregėtum arba greičiau stotum prieš dangiškojo dievų paveikslą. Čia susiduri su kita tikrove, su buvimu nepriepiamo dievo, kurio maloniai nėra ribų. Netikėtų atradimų neišvengsi. Ir dykumoje nepasislėpsi, čia nėra kur meluoti ar apgaudinėti. Sausringoje dykumoje iškyla tikroji savastis, ir su ja reikia stoti akis į akį. Kitaip liktum suklaidintas pavojingos iliuzijos, ir neišvystum dievo ženklo. Aba Alonijus gana paprastai nusako. Jei kas nors savo širdyje nepasako, kad pasaulyje yra tik jis ir dievas, toks žmogus paprasčiausiai neįgis ramybės. Į dykumą einame ne dėl pačios dykumos, o dėl atsimainimo. Tai nei geresnis, nei lengvesnis kelias. Mokytojai ėjo į dykumą ne tam, kad ką nors įrodytų, o tam, kad išmėgintų save. Antanas patarė atsižadėti visko ir stengtis nuolat prieš akis regėti Dievą. Aba Antanas yra ir taip pasakęs. Nuolat mintyje turėkite Dievo baimę. Neužmirškite to, kuris duoda mirtį ir gyvenimą. Nekęskite pasaulio ir visko, kas jame. Nekęskite visos ramybės ateinančios iš kūno. Atsižadėkite šio gyvenimo, kad gyventumėte Dievui. Nepamirškite, ką pažadėjote Dievui. Nes to bus iš jūsų pareikalauta, paskutinio teismo dieną. Kęskite alkį, kęskite troškulį, kęskite nuogumą. Būkite budrus ir sielvartaukite, raudokite ir aimanuokite širdyje, bandykite save, kad pamatytumėte, ar esate verti Dievo, niekinkite kūną, kad išsaugotumėte sielas. Taip atsižadant, negalima nieko pasilaikyti. Viskas arba nieko. Atsižadėjimas dėl dievų yra visiškas ir sulaukiama gausaus atlygio, bent kiek savo pasilikti baugu. Brolis atsižadėjo pasaulio ir išdalijo turtą vargšams, bet pasiliko truputį savo reikmėms. Jis nuvyko pas Abą Antaną. Kai jam tai papasakojo, senolis paliepė. Jei nori būti vienuolis, keliauk į kaimą, nusipirk mėsos, apdenk ją nuogą savo kūną ir toks grįžk čia. Brolis padarė kaip lieptas, ir jam einant šunys, ir paukščiai tą mėsą draskė. Kai jis grįžo, senolis paklausė, ar padarė kaip patartas. Šis parodė sužalotą savo kūną ir šventasis Antanas tarė. Tuos, kurie atsižada pasaulio, bet nori truputį savo pasilikti, taip drasko dėl jų besikaunantys demonai. Taigi dykuma dvasinio perversmo, o ne atsitraukimo vieta. Čia keičiasi vidinės nuostatos. O ne vien išoriškai tylima. Čia keliaujama kovoti, o ne pasislėpti. Atgailaujama, ne ilsimasi. Gyventi dykumoje nereiškia gyventi be žmonių. Tai reiškia gyventi Dievui. Antanas ir kiti dykumos gyventojai visada tą turėjo galvoje. Niekada nesistengė iškart nutraukti ryšių su kitais žmonėmis. Veikiau stengėsi vis labiau tuos santykius gerinti. Žinoma, Dykuma gilesnė prasme visada buvo daugiau nei tik vieta - tai kelias. Ir nedykuma išugdė dykumos tėvus ir motinas. Kaip neliūtai kankinius pavertė kankiniais. Posakiuose čia kalbama apie surinktus dykumos tėvų ir motinų posakius. Posakiuose nemažai pasakojimų, kuriuose dykuma atveriama kaip dvasinis kelias, besidriekiantis visur, net dideliuose ir triukšminguose miestuose. Dykumoje tėvui Antanui buvo atskleista, kad mieste yra jam lygus žmogus dirbantis gydytoju. Kas jam atlikdavo, atiduodavo vargšams ir kasdien giedojo himnus su angelais. Šie senoliai aiškiai suprato, kad nebūtina iškeliauti į geografinę dykumą, kad rastum Dievą. Bet jei nebūtina į dykumą keliauti, būtina dykumą pereiti. Dykumos tėvai ir motinos visada kalba iš savo dykumos patirties, net jei iš dykumos ir neišėjo. Dykuma būtinas dvasinės kelionės etapas, jo vengti žalinga. Gali kilti pagunda jį pridengti ar nuslėpti, bet dvasinėme kelyje tai irgi pragaištinga. Įdomiausia, kad gyvenime dykumos ieškoti nereikia. Paprastai ji susiranda pati. Visi vienai par kitaip dykumą pereina. Gal patiria kaip kančią, tuštumą ar išsekimą, palūžimą, skirybas ar kaip kitą gyvenime ištinkantį sunkumą. Dangstydami dykumą įpročiais ar prisirišimais prie materialaus gėrio, pinigų, maisto, gėrimo, sėkmės, įkyrių minčių ar ko kito, ko galima griebtis ar nuo ko priklausyti, atidėliojame visiško vienišumo ir vidinės baimės patirtis. Jei per šias patirtis einame nenoromis, jos gali sukrėsti ir sugniuždyti, bet jei žengsime savo norų, jos gali padėti išsilaisvinti. Taigi mes matome, kad dykuma yra universalus reiškinys, tinkantis ir derantis kiekvienam žmogui. Jau kalbėjome apie Mozės išėjimą. Ir kai žvelgiame į jį, kuris buvo tautos vedlys į pažado žemę, tai yra tie keli labai svarbus momentai. Išėjimas iš vergovės, tada dykuma ir galiausiai pažado žemė. Žvelgiame į Jėzų irgi matome tuos pačius etapus. Dar kalbėsime šiandien apie Jėzų. Jėzaus krikštas, kaip išeities taškas viešos veiklos pradžia, tada Dievo dvasia šventoji dvasia nuveda Jėzų į dykumą, kurisai ruošiasi tarsi kokiose rekolekcijose savo būsimai misijai, ne tik atlikti gerus darbus, kurių daug padarė per 3 metus viešo gyvenimo metu, bet ir tai tėvo valandai, kuriai ruošiasi turbūt visą savo gyvenimą, kentėti, mirti ir prisikelti. Taigi Jėzaus krikštas, dykuma ir prisikelimas. Mes irgi dalyvaujame šitoje Jėzaus tikėjimo kelionėje. Kalbu pirmiausia apie krikštą, kurio tampame Dievo vaikais. Paskui visą žemišką gyvenimą galima palyginti su dykuma ir galiausiai mūsų viso žemiško gyvenimo kaip kelionės apvainikavimas amžinasis gyvenimas. Asketiniai teologijai galime rasti tokius palyginimus, kad viešpats Dievas nori mus įvesti į tokį trejopą kelią arba tokius tarsi laipsnius, tos kelionės etapus, tai būtent via iluminatyva, via purgatyva, via unityva. Tai via iluminatyva, tai Dievas trokšta mus apšviesti, parodyti mūsų klaidas, nuodėmes, aišku, išryškinti ir tai, kas gera, tą gerį išskleisti, blogį mažinti. Ir kaip tik va, tas purgatyva, arba apvalomasis momentas ir yra, kai Dievas mus išlaisvina, apvalo. Pirmiausia, atskleidžia mūsų ydas silpnybės, paskui jas apvalo. Ir galiausiai unityva, čia galima kalbėti apie dangaus laimę, danguje Dievo veido regėjimą, Dievo artumą, angelų ir šventųjų bendrystę. Tai kai suvienime su viešpačiu. Bet viskas, galima sakyti, tam tikrą prasme tokių misinių ir dvasinių malonės lygmenių vyksta mūsų žemiškoj kelionėje. Ir pagrindinis tekstas, kurį šiandien skaitome, kurį šiandien apmąstome, kuris duoda mus ir pagrindą, ir kryptį, Mato Evangelijos 4 skyrius, apie Jėzus gundimą 1:11. Paklausykime. Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisertino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės jį paima į šventą į miestą, pastato ant šventyklo šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemynės parašyta, jis lieps angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neusigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsako, taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Velnės vėl paima į labai aukštą kalną, įrodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę, tarė, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin šėtone, juk parašyta, viešpatį savo dievą te garbink, ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnės nuo jo atsitraukė, štai angelai prisertino ir jam tarnavo. Labai gražiai apie žmogaus pasišventimą Dievui, tai reiškia apie žmogaus brandą, kalba šventasis Augustinas. Čia pateiksiu keletą Augustino minčių, randamų viename jo pamoksle įspausdintų brevijorija, būtent 46 Augustino pamokslas, kalba apie ganytojus, tam pamoksle apie gerus ir apie blogus ganytojus. Mes galime pritaikyti šitą pamokslą jo mintis savo, nes mes tam tikrą prasme esame vieni kitų ganytojai arba vieni kitų sargai. Kaip kažkuris iš pranašų, Izaijas, gal Ezechielis, kalba, kad padariau tave Izraelio namų sargybiniu, kad tartum žodį, pamokantį žodį, perspėjantį žodį, kitaip sakant, kad būtum sargybiniu, kad saugotum, jog mano tauta nepaklystų. Tai Augustinas kalba, ganytojas yra plaidus, jei neįspėja, tikinčiojo, mano vaikė, jei nori tarnauti viešpačiui, būk tvirtas tiesoje ir baimėje, ir pasiruošęs bandymams. Kuris, tai pasako, sustiprina silpnąjį, padaro jį tvirtą, kad įtikėjęs nebedėtų vilčių į laimę šiame pasaulyje. Jis būtų mokomas kliautis pasaulio sėkme, ši sėkmė jį sugadintų. Atėjus išbandymui, jis būtų sužeistas, o galbūt ir iš vis pražūtų. Kas šitaip stato, moko šventas Augustinas, tas stato ne ant uolos, bet renčia pastatą ant smėlio. O tavo labo Kristus. Krikščionys turi sekti Kristaus kančia, o ne vaikytis malonumų. Silpnasis sustiprinamas, kai jam pasakoma, lauk šio pasaulio išmėginimų, bet viešpats iš visų tave išvaduos. Jei tavo širdis nuo jo nesitrauks. Kad sustiprintų tavo širdį, jis atėjo kentėti, jis atėjo numirti, atėjo būti apspjaudytas, atėjo būti erškėčiais vainikuotas, atėjo išgirsti įžeidimų, pagaliau atėjo būti prikaltas prie kryžiaus. Visa tai jis padarė dėl tavęs, o tu dėl jo nieko nepadarei. Visa tai jis padarė ne dėl savęs, bet dėl tavęs. Ko verti ganytojai, kurie bijodami įžeisti tuos, kuriems kalba, ne tik jų neparuošia grėsiantiems bandymams, bet žada šio pasaulio sėkmę, kurios net pasauliui viešpats nėra pažadėjęs, klausia šventasis Augustinas. Šiam pasauliui jis žadėjo vargą po vargo iki laikų pabaigos, o tu nori, kad krikščionis tų vargų išvengtų, kadangi jis yra krikščionis, šiame pasaulyje jam teks kentėti labiau nei kitiems. Juk apaštalas tvirtino, visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje, bus persekiojami. Čia apaštalas Paulius kalba taip. O tu, ganytojau, kuris ieškai savo, bet ne Kristaus Jėzaus naudos, girdė apaštalą sakant, visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje, bus persekiojami. O pats mokai, jeigu maldingai gyvensi Kristuje, apšiai turės visokiausių gerybių. Jei neturi vaikų, susilauksi ir išmaitins jų visą pulką. Ir ne vienas jų nemirs. Tai ko tuomet vertos tavo statybos? Pažiūrėk, ką tu darai. Kur statai namą? Tu jį statai ant smėlio. Prapliups lietus, patvins upė, papūs vėjas ir ištiks tą namą. Ir jis sugrius, o jo grivimas bus markus. Pakelk jį nuo smėlio. Statyk ant uolos. Tas, kurį tu nori matyti krikščionių, tebūna Kristuje. Tegul jis žvelgia į nepelnytas Kristaus kančias, tegul žvelgia į tą, kuris buvo benuodėmis, kuris sugražino tai, ko nebuvo pavogęs. Tegul įsiklauso į raštą, kuris jam sako, jis plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Tegul jis arba rengiasi būti plakamas, arba nesiekia būti priglaustas. Matom sesės broliai kaip griežtai ir nekompromisiškai. Augustinas kalba apie kelionę su Kristumi arba apie buvimą krikščionimi. Tai nėra lengvas pasivaikščiojimas. Tai nėra rožėmis klotas ar sviestu teptas kelias. Tai yra kova, tai yra auka, tai yra persekiojimai. Tai yra savęs sužadėjimas, galim sakyti netgi tai yra savęs mirtis. Mirtis savo. Jeigu nori būti priglaustas, pirmiausiai turi būti plakamas. Ir jeigu nenori būti plakamas, tai nebūsi apkabintas ir priglaustas. Augustinas kalba kaip apie būtinybę, kaip apie kelią. Ir kai kartais klausome šiandienių pamokslininkų ar netgi teologų, tai mes matome, kad yra tokia taip vadinama klestėjimo teologijos kryptis, kur kalbama apie tai, kad jeigu tu būsi su Jėzumi, tai tau viskas bus labai gerai, bus lengva ta krikščionybė, nebus problemų, Jėzus išgydys visas žaizdas, išspręs visas problemas ir, truputėlį jau gal ironizuoju, žemė taps rojumi. Bet kai žvelgiame į tą tikrą Jėzų ir tikrą krikščionybę ir į tikrą evangeliją arba pilną evangeliją, mes matome ir girdime, kad mūsų laukia persekiojimai, sunkumai, kova. Ir ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis ir dvasinėmis blogo jėgomis dangaus aukštumose. Tai todėl mes labai turėtume budėti, kad nebūtume apgauti ir neitume paskui Mesiją, kurio iš tikrųjų nėra. Arba eitume paskui tikrą Mesiją, tai reiškia Jėzų, o ne Jėzaus pakaitalą ir ne paskui kokį nors antikristą. Nes Jėzų mes matome pažemintą, atmestą, paniekintą, nukryžiuotą. Jėzų išėjus į dykumą ir besigrumintį su šio pasaulio kunigaikščiu, kuris kartais moka apsimesti net šviesos angelų, būtent su piktai dvase, ir mes matome dykumoje Jėzų nugalintį. Ir mes matome tą pergalę, kuri taip pat yra ir mūsų pergalė, jeigu pasiliekame Jėzuje. Jeigu sekame Jėzumi, jeigu mylime Jėzų. Tai dėl to mums labai svarbu nebūti apgautiems, labai svarbu mokėti teisingai pasirinkti. Kitaip sakant, atpažinti dvasias ir pažinti Jėzų. Girdėti Jėzaus balsą ir mokėti atskirti Jėzaus balsą. Jėzus sakė, mano avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir vedu jas, ir jos seka paskui mane. Labai gražiai rašo apie Jėzaus gundimą Katalikų bažnyčios katekizmas, bet pradžioje dar keletas minčių apie Jėzaus krikštą, nes mes girdime Evangelijoje pagal Matą, kad Jėzus po krikšto buvo nuvestas į dykumą. Tai paklausykime apie krikštą, ką gražiai kalba katekizmas. Jėzaus krikštas yra jos sutikimas su kenčiančio tarno pasiuntinybe. Tai jos pradžia. Jis leidžia laikyti save nusidėjėliu. Jis jau yra Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis jau regi savo kruvinos mirties krikštą. Jis jau ateina atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tai yra visiškai pasiduoda Tėvo valiai. Su meilė sutikdamas priimti mirties krikštą mūsų nuodėmėms atleisti. Į šį sutikimą atsiliepia balsas Tėvo, kuris gėrisa savo sūnumi. O dvasia, kurios pilnatvė yra Jėzuje, nuo pat jo prasidėjimo, pasiliko virš jo. Jis taps jos versme visai žmonijai. Jėzus taps versme. Dvasios versme visai žmonijai. Jo krikšto metu atsivėrė dangus, kurį buvo užvėrusi Adomo nuodėmė. O Jėzaus ir šventosios dvasios nusileidimu vandenys tapo pašventinti. Tai buvo naujosios kūrinijos pradžia. Per krikštą krikščionis sakramentiniu būdu supanašėja su Jėzumi, kuris krikšto metu išgyveno ir savo mirtį bei prisikelimą. Krikščionis turi dalyvauti šiame nuolankaus nusižeminimo ir atgailos slėpinyje. Nužengti drauge su Jėzumi į vandenį, kad drauge su juo būtų pakeltas, atgimti iš vandens ir dvasios, kad sūnuje taptų mylimu tėvų sūnumi ir pradėtų gyventi atnaujintą gyvenimą. Paklausykime keletos minčių, kurias mums pateikia katekizmo puslapiuose du šventieji. Pirma mintis yra švento Grigaliaus Nazianziečio, o antroji mintis yra švento Hiliaro. Taigi Grigalius kalba, būkime drauge su Kristumi krikštu palaidoti, kad drauge su juo būtume prikelti. Nuženkime su juo, kad būtume su juo išaukštinti. Pakilkime su juo, kad taip pat drauge su juo būtume pašlovinti. Visa, kas atsitiko su Kristumi, padeda mums suprasti, kad ant mūsų nuplautų krikšto vandenį iš dangaus aukštybių nusileidžia šventoji dvasia. Ir Dievo balsu pripažinti savais mes tampame Dievo vaikais. Ir dabar katekizmas kalba apie Jėzaus gundimą. Evangelijos pasakoja apie Jėzaus vienatvės metą dykumoje. Tuoj pat Jonui jį pakrikščius, kai dvasia jį pakino nukeliauti į dykumą. Jėzus jie praleido 40 dienų nieko nevalgęs, tarp laukinių žvėrių, su angelais, kurie jam tarnavo. Toms dienoms baigianti šėtonas jį 3 kartus gundo, norėdamas pakirsti jo sūnišką atsidavimą Dievui. Ar atkreipiam dėmesį, kad šėtonas 2 kartus tarsi klausia ir teigia, jei tu Dievo sūnus. Tai, ir čia mes matome šėtonas nusitaiko į pačią Jėzaus esmę, į Jėzaus tapatybę. Ar tikrai tu Dievo sūnus, o gal ir ne? Ir tada teikia savo pasiūlymus, pagundas. Šėtonas visą laiką ir mus puola, stengdamas sugriauti mūsų tapatybę, atitraukti mus nuo Dievo, įtikinti, kad mes esame nevykėliai, sugundyti, kad pasirinktume nuodėmę, o tada pradeda mus kaltinti ir galutinai turėdamas troškimą mus pribaigti. Taigi Jėzus atrėmė šį antpuolį, kuris atliepia Adomo gundimui rojuje ir Izraelio dykumoje, ir velnas atsitraukė nuo jo iki laiko. Evangelistai nurodo to paslaptingo įvykio reikšmingą išganimui prasme. Jėzus yra naujasis Adomas, likęs ištikimas, kaip pirmasis pasidavė pagundai. Kristus tobulai įvykdo Izraelio pašaukimą, priešingai tiems, kurie kitados 40 metų dykumoje įžūliai bandė Dievą. Jis pasirodė kaip Dievo tarnas, be išlygų paklūsantis Dievo valiai. Tuo jis nugali velnę, suriša galiūną, kad atimtų, ką jis, galiūnas, pasiglemžęs. Jėzaus pergalė prieš gundytoje dykumoje yra įžanga į jo kančios pergalę, į didžiausią jo sūniškos meilės tėvui klusnumą. Čia galime tokį padaryti disgresą, tokį nukrypimą į šoną. Mes matome, kad velnas bando Jėzų apiplėšti, siūlydamas jam tariamą gėrį. Vienas žmogus yra kalbėjęs apie tai, kad mes esame gundomi taip vadinamu PVM. Mes esame nuolatos gundomi, ta pagunda nuolatos mus lydi. Ir tas PVM, kaip žinome, pridėtinės vertės mokestis, kuris iš mūsų paima pinigus ir įskaičiuojasi į biudžetą. Bet velnės stengiasi mus apgauti, teikdamas, kad mums kažką duoda, bet iš tikrųjų nori mus visiškai apiplėšti. Tai tas PVM, dvasiniai plotmėjai, pinigai, valdžia ir malonumai. Velnės mums kaip ir Jėzus stengiasi įpiršti šitą mintį, kad ieškodami ir įgydami šios dalykus pinigus, valdžią ir malonumus, mes būsime laimingi ir laisvi. Ir kai žvelgiame Jėzų, mes matome, kad Jėzus to nepriima. Jis atmeta tą velnio pagundą ir jisai renkasi visai kitokį kelią, kurį norėjo pavadinti kitomis trijomis didžiosiomis raidėmis – NKS. Jėzus pasirenka neturtą, klusnumą ir skaistumą. Ir tai, broliai sesės, yra dykumos dorybės. Dykumoje šitos dorybės praktikuojamos, dykumoje jos apvalomos, ir dykumoje žmogus būtent tampa suvienytas ir supanašėjęs su Jėzumi. Neturtas, klusnumas, skaistumas. Esame kviečiami sekti Jėzų neturtingą, klusnų ir skaistų. Grįžkime prie Jėzaus gundimo ir Katalikų bažnyčios katekizmo. Jėzaus gundimas rodo, 540 numeris, Jėzaus gundimas rodo, kad Dievo sūnus yra visai netoks mesijas, kokiu būti jam siūlo šėtonas ir kokio troško žmonės. Dėl to Kristus nugalėjo gundytoją mūsų labui. Mesgi turime netokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visaip mėginta, tačiau nenusidėjusi. Taip moko laiško Hebrajams autorius. Bažnyčia kiekvienais metais per 40 gavėnios dienų jungiasi su Jėzaus dykumoje paslaptimi. Ir tuo primena, kas mūsų gyvenimas svarbiausia. Būtent atsižadėjimas, Jėzaus ieškojimas, atgaila, Jėzaus pasirinkimas ir sekimas Jėzumi. Kitaip sakant, gavėnios kelionė veda į Jėzaus mirtį ir prisikelimą. O tai yra mūsų krikšto įvykis, nes krikštas ir kiti sakramentai jėgos ir gyvybės semiasi iš Jėzaus mirties, iš jo prisikelimo, iš Jėzaus kryžiaus, ir iš jo žaizdų trykštančios gyvybės ir galybės. Jeigu vėlgi grįžtume prie bažnyčios dykumos tėvų, tai jie dykumoje priešingai mūsų įsivaizdavimams nebuvo kažkokie tai griežti, ar pikti, ar nelaimingi, bet labai švelnus ir gailestingi. Juose buvo labai gerai matomas Jėzaus švelnumas ir gailestingumas. Paklausykime iš tos pačios knygos. Dykumos širdyje. Švelnumas ir gailestingumas gerai atspindimas pasakojant apie skėtę. 4 amžiaus pabaigos Egipto vienuolių istorijoje. Nemažai šios knygos pasakojimų gimė būtent skėtės vienuolynuose. Jis įkūrusi didžiulį dykumoje per dienos ir nakties kelionę nuo Nitrijos vienuolynų, jos link neveda jokie keliai, nėra jokių žymių, rodančių taką. Keliaujama pagal žvaigždes. Vandens rasi sunku. Čia gyvena tobulo šventumo vyrai, nes tokioje kraupioje vietoje gali ištverti tik ryštingiausi ir ištikimiausi. Bet pagrindinis jų rūpestis – meilė, trykštantis gerumas, kurioje dalėsi vienas su kitu ir su tais, kuriems pavyksta tą vietą pasiekti. Dykumos mokymo esmė atsiskleidžia Pimenijono atsakyme. Vienas brolis paklausė tėvo Pimenijono, ką reiškia tikėti? Senolis atsakė, tikėti tai reiškia gyventi iš meilės gerumo kupina širdimi ir nusižeminus bei daryti gerą savo artimui. Panašiai kalba ir nežinomas dykumos tėvas. Velniais velnių neišvarysi, bet kitus gali patraukti švelnumu. Taip ir mūsų Dievas traukia mus prie savęs. Autorius sako, mąstydamas apie dykumos dvasingumą, iškart prisimenu, kaip Besarionas atsisakė teisti kitus. Nusidėjusi brolį kunigas išvarė iš bažnyčios. Tėvas Besarionas atsistojo ir išėjo draugę su juo taręs, aš irgi esu nusidėjėlis. Taigi matome, kad dykuma yra meilės mokykla. Dykumoje mes sutinkame ne tik piktąją dvasę, bet svarbiausia, dykumoje mes sutinkame Dievą. Gal dėl to Dievas daugelį savo šventųjų vedė per taip vadinamas tamsiasias naktis, širdies, sielos ar kūno naktis, kurias galima irgi pavadinti dykumą. Kodėl Dievas leisdavo ir tebeleidžia daugelį žmonių patirti šios tokius sunkumus tamsiasias naktis ar dvasinės dykumas? Kad dar labiau tą žmogų prie savęs priartintų, kad dar labiau su savim suvienytų, kad dar laisvesnį, laimingesnį, brandesnį padarytų, kad daugiau karalystės jame įsiskleistų, kad taptų dar didesnę dovaną tiems broliams seserims, su kuriais šitas žmogus pašauktas susitikti ir su kuriais pašauktas keliauti šitoje žemiškoje tikėjimo kelionėje. Dar viena labai svarbi dykumos užduotis arba tikslas yra tyla. Kažkada mane labai palietė vieno švento gyvenimo vyro, labai išmintingo Tomo Mertono mintis, kad Dievas yra tyla. Tai dykumos užduotis arba pašaukimas nutilti, nurimti. Paklausykime, ką kalba dykumų tėvų išmintis apie tylą. Tyla taip pat ir svarbiausia meilės, graikiškas žodis agapė, pareiga. Būtina sąlyga norint gyventi bendruomenėje. Abba Poimenas pasakė, kas nors gali atrodyti tylus, bet jei širdies mergia kitus, vadinasi nepaliaudamas pliurpę. O kitas gal šneka nuo ryto iki vakaro, bet širdies tiesų tyli. Ta žmogus nesako nieko nenaudinga. Tyla laukimas, stebėjimas, įsiklausimas. Į tai, kas vyksta mumis ir aplink mus. Tai vidinis kelias, sustojimas, kad ištirtume širdies užkabarius ir tai, kas svarbiausia. Tai žengimo vidun kelias, kad neišeitume tuščiomis. Tyla nėra tik žodžių numaldymas, tai būtų pernelyg ribotas ir negatyvus apibrėžimas. Tai veikiau stabtelėjimas, suturintis visus ištartus ir neištartus žodžius. Tyla tarsi klijai, sulipinantys mūsų nuostatas ir veiksmus. Tyla pilnybė, netuštuma, netrūkumas, bet buvimo suvokimas. Atsitraukimą į dykumą galima apibendrinti tylos viršenybę ir praktiką. Žinoma, mes iš tiesų esame linkę nekantrauti, blaškytis, kliudyti, tviruoti tylai. Esame gundomi kalbėti ir nutraukti kurtinančią tylą. Žodžiais įtvirtiname savo buvimą, pateisiname veiksmus. Kalbame, kad pasiteisintume savo ir kitiems, o tyla rodosi lyg mirtis. Tai gyvenimo atsisakymo kelias, laukiant ir viliantis naujo gyvenimo ir prisikėlimo. Abba Alonijus tarė, jei nebūčiau visiškai savęs sunaikinęs, nebūčiau pajėgęs savęs perkurti ir pertvarkyti. Abos Alonijos žodžiai gali pasirodyti griežti, bet atsižadėdami gyvenimo atrandame save iš naujo. Kovodami su tuo, kas nesame, mėginame atrasti, kas esame iš tiesų. Juk linkstame pamiršti tikrą savo savastį. Nemėgindami nutilti, negalime pažinti savęs. Svarbu ne tai, kad pasiduodame pagundai manyti esantys didesni. Deja, tenkinamės būdami menkesni, nei esame pašaukti būti. Puikybė nėra didžiausia nuodėmė. Tikroji tragedija yra užmiršti, kas esame. Štai kodėl dykumos išmintis ragina nuolat galvoti apie mirtį. Tai tarsi nuolatinio galvojimo apie Dievą atspindys. Ir iš tikrųjų, mėly Marijos radijo klausytojai, pagrindinis mūsų dalykas - išmokti numirti. Kalbu apie fizinę kūno mirtį, nes nuo to momento priklausys visa mūsų amžinybė. Galbūt dėl to ir tylieji vienuoliai kapucinai, kamalduliai, susitikę vienas kitam primindavo, atsimink, kad mirsi. Memento mori. Apie mirtį mes šiandien klausime. Kalbant į vieną šventąjį ir apaštalas Paulius sako, kad per krikštą mes numirštame su Kristumi. Einame jo mirtį, kad dalyvautume ir jo prisikelime. Iš tikrųjų, krikštas yra Jėzaus mirties ir prisikelimo, tai reiškia Jėzaus išaukštinimo, sudabartinimas konkretaus krikštėjimo žmogaus gyvenime. Įžengę vieną kartą krikšto metu Jėzaus mirtį prisikelimą, mes jau dabar gyvename. Dievo sūnų ir Dievo dukterų gyvenimą. Ir todėl dykuma nuolatos mums primena apie būtinybę kryžiuoti save pasaulį ir pasaulį savo. Kasdien stoti po kryžiumi, kad iš Jėzaus mirties, kuri yra iš tikrųjų Jėzaus gyvybė, jo ir mūsų pergalė semtume mums reikalingų malonių. Ir todėl turėtume atvirai kalbėti su Jėzumi apie viską, kas mūsų gyvenime dedasi, apie praeitį, dabartį, netgi apie ateitį, gal kokios baimės, susirūpinimo dėl ateities turime. Kaip mums patarė ir vienas labai dvasingas kunigas Kšištofas Vonsas, kuris duoda tokį patarimą, net raginimą. Atvirai pasikalbėsiu su Jėzumi apie savo prisirišimus, kurie atitolina mane nuo jo karalystės. Pakviesiu į visas gyvenimo situacijas, kuriuose vyrauja didžiausia netvarka. Paprašysiu jo vidinės laisvės dovanos, kad sugebėčiau ieškoti Dievo karalystės bet kokią kainą. Bet kokią kainą ieškoti Dievo karalystės. Gal tai ir yra išėjimo į dykumą kelias, o gal tai ir yra pati dykuma? Išves mus viešpatį į dykumą. Ir padėk nepaklysti, ir padėk ten atmesti šėtono pagundas. Padėk dalyvauti tavo kovoje ir tavo pergalėje. Padėk gyventi Jėzau kiekvieno žodžiu, kuris išeina iš tavo lūpų. Ir būti vis gyvesniu ir laisvesniu, ir džiaugsmingesniu. Ir švelnesniu, ir gailestingesniu. Tokiu kaip tu. Padėk, Jėzau, patirti tavo artumą, savo gyvenimo, savo išmėginimų, persekiojimų ir savo pasirinkimų dykumoje. Padėk gyventi tavo žodžiu ir padėk tau visuomet sakyti taip. Ačiū, kad buvote, mėly Marijos radio klausytojai, su Mariu Radiju, laida Dievas gydo, su jumis bendravo šios laidos metu. Kuningas iš Šakių Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.